Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Razoružen muškarac koji je preteći samoubistvom jutros ušao u centralu Srpske napredne stranke u Beogradu. KPS, KFOR i EOLEX obezbeđuju današnji protest u Južnoj Mitrovici zbog izgradnje takozvanog parka mira. Porošenko predstavio naciji mirovni plan za istok Ukrajine. Putin pozvao na suštinski dijalog sukobljenih strana. Islamski ekstremisti zauzeli 4 grada duž autoputa Sirija-Bagdad. Kerry u iznenadnoj poseti Egiptu. Sutra će biti sunčano, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto je osjećanje beznađa toliko prisutno u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Dva psihologa, Jelena Vlajković iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva, ovako to tumače.
Ljudi u Srbiji žive sve gore. Očekivanja koji su imali napito posle vlasti 5. oktobra 2000. godine, ta očekivanja su otišla u prah i pepeo.
Onoga trenutka kada u jednom društvu imate veliki broj ljudi, odnosno najveći broj ljudi i građana, da se osjećaju nemoćni, nemoćni da promijene išta u društvu i nemoćni da utiču na svoju individualnu egzistenciju, onda je jasno da se radi o društvenoj patologiji. U BiH je to potpuno jasno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Muškarac koji je jutros naoružan pištoljem uz pretnju samoubistvom ušao u sedište Srpske napredne stranke u Beogradu, izveden je iz tih prostorija i odvežen kolima hitne pomoći. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da je naoružani muškarac tražio da razgovara sa nekim iz rukovodstva stranke.
Kada sam ja ušao u prostoriju, on je predao oružje. Nakon toga smo nastavili jedan duži razgovor o svemu što ima da mi kaže. Ja ne bih sad izlazio sa detaljima tog razgovora, ali u principu, naravno, višestruki su problemi koji su sa kojima se suočavao u prethodnim godinama. Naravno, to nije opravdanje, on čovjek je svjestan da to nije najbolji postupak za ovo što je radio, ali sam zadovoljan zato što smo zajedno sa pregovaračkim timom policije za brzo završili posao.
Direktor policije Milorad Veljović rekao je da muškarac nije želeo da ugrozi druge i da je u prostorije naprednjaka najverovatnije ušao zbog ekonomskih problema. Policija Kosova, EULEX i KFOR obezbeđivaće protest koji će u 15 sati biti organizovan u južnom delu Mitrovice zbog izgradnje takozvanog parka mira u severnom delu tog grada. U zajedničkom saopštenju KPS-a, KFOR-a i EULEX-a navodi se da takva odluka ima za cilj da se dozvoli građanima da kroz legitimni protest izraze svoj stav na miran i demokratski način. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić rekao je da je došlo vreme da se formira zajednica srpskih opština na Kosovu i dodao da će vlast u Beogradu u narednom periodu posvetiti se tom cilju. On je dodao da Priština ni na koji način neće uticati na pregovore Srbije o članstvu u Evropskoj uniji.
Mi smo u prethodnim danima u razgovorima sa predstavnicima Evropske komisije sticali uvid u to kako oni vide izgled razgovora o poglavlju 35 i ono što mogu da kažem jeste da neće naši pregovori sa Evropskom unijom biti uslovljeni bilo čim što ima veze sa ponašanjem Prištine. Sada dolazi na dnevni red ono što je za nas suštinski važno, a to su članovi 4, 5 i 6 Briselskog sporazuma, odnosno formiranje zajednice srpskih opština.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Rumuniji sa premijerima više zemalja centralne i istočne Evrope o situaciji na evropskom kontinentu i o očuvanju političke i ekonomske stabilnosti. Vučić se sastao sa predsjednikom vlade Rumunije, Češke, Slovačke, Gruzije i Moldavije, saopštila je preslužba vlade Srbije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovaće utorak u jednodnevnu posetu Beču, tokom koje će se sastati i sa predsjedavajućim OEBS-a kao i budućim predsjedavajućim, prvim potpredsjednikom vlade Srbije i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, prenose austrijski mediji. Susret je planiran jer Srbija iduće godine od Švajcarske preuzima predsjedavanje OEBS-om. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović poručio je na obeležavanju dana antifašističke borbe da se tekovine antifašizma nikada ne smije zaboraviti i da je bilo časno ustati protiv fašizma pod vođstvom Josipa Broza Tita.
To što je upravo jedan Hrvat stajao na čelu partizanskog pokreta, najbolji odgovor onima koji danas iz raznih razloga izjednačavaju hrvatstvo s ustaštvom. Hrvatstvo nije jednako ustaštvu, hrvatstvo je protiv ustaštva. To je jednostavna i jasna istina i nju nikada ne smijemo zaboraviti. Obnova ekstremizma, obnova zla koju smo vidjeli 90. godina i koja je rezultirala agresijom, napadom, ratom, više nikada ne smije biti opet tu među nama. Politika suradnje, nasuprot politici sukoba i ratova, je ona politika koju vodi naša Hrvatska država.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko predstavio je naciji svoj mirovni plan za istok zemlje. U 12-minutnom govoru koji je proslijeđen medijima rekao je da je spreman da razgovara sa onima koji su se prevarili usvojivši separatističke stavove. Izuzetak su naravno oni koji su bili umešani u terorizam, ubistva ili mučenja, poručuje Porošenko. On je rekao i da garantuje veću bezbednost za sve učesnike pregovora, za sve koji žele da umjesto jezika oružja usvoje jezik argumenata. Prema mirovnom planu predviđeno i formiranje koridora koji bi omogućio da se ruski plaćenici, kada polože oružje, vrate u Rusiju. Ukrajinski predsjednik upozorio je da ima alternativni plan u slučaju da proruski separatisti iskoriste jednostrani prekid vatre kako bi doveli na vremenu.
Pri svi kritičnosti situacije u nas sjegodnje...
Iako je situacija kritična, danas imamo izbor da rešimo problem na miran način ili ratom i moramo da aktiviramo prvu opciju. Imamo različite scenarije, mirovni scenario ili plan A i plan B za one koji se nadaju da će iskoristiti prekid vatre da pregrupišu svoje snage. Neću ići u detalje ovog plana zato što verujem da će naš mirovni plan uspeti. Porošenko se sastao sa regionalnim predstavnicima i ponudio im da se poštuje upotreba ruskog jezika na istoku, ali je odbio da uđe u direktan dijalog sa separatističkim vođama. Ruski predsjednik Vladimir Putin apelovao je na ukrajinske vlasti i proruske separatiste da pokrenu suštinski dijalog. Putin je zatražio od Kijeva da prekine vojne operacije i da garantuje prava rusofonoj zajednici na istoku Ukrajine. Putin je prethodno izjavio da podržava Porošenkovu odluku da proglasi prekid vatre na jugoistoku zemlje, ali je dodao da plan neće biti ostvariv bez praktičnih akcija. Dodao je da mirovni plan ne bi trebalo da bude ultimatum. Međutim, jedan od vođa ruskih separatista, Pavel Gubarev, tvrdi da ili ukrajinske snage ne poštuju naređenja ili Porošenko, kako je naveo, laže. Gubarev, koji se predstavlja kao guverner samoproglašene Narodne republike Donjeck, rekao je da na terenu nema prekida vatre. Ukrajinska granična služba saopštila je juče da su proruski separatisti napali vojnu bazu u Donjecku. Agencije prenose da je 9 ukrajinskih graničara povređeno u jednom od noćašnjih napada. Nastavljajući ofanzivu, islamski ekstremisti na zapadu Iraka zauzeli su jedan strateški važan granični prelaz i još 3 grada, izjavio je neimenovani irački zvaničnik. Ekstremisti su utvrdili svoje uporište u zapadnoj provinciji Anbar, najvećoj iračkoj provinciji, rekao je taj zvaničnik. Borci radikalnih islamističkih snaga preuzeli su kontrolu nad 4 grada, koje se nalaze duž autoputa koji vodi od Sirije ka Bagdadu, prenosi CNN. Američki državni sekretar John Kerry doputovao je u iznenadnu posetu Kairu, javljaju agencije. Povodom posete američki zvaničnici saopštili su da su Sjedinjene Američke Države deblokirale 572 miliona pomoći za Egipat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije slijedi most Tomera Karabega.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je osjećanje beznađa prisutno u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su 2 psihologa, Jelena Vlajković iz Beograda i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Gospođo Vlajković, ispitivanja javnog mnjenja u Srbiji pokazuju da su ljudi izrazito nezadovoljni svojim životima i što je najgore, da ne vide perspektivu da će im biti bolje. Otkud taj tako veliki pesimizam?
Pa verovatno bi trebalo da se začudimo da su rezultati tog istraživanja drugačiji. Naime, posljednjih 20 godina ljudi u Srbiji žive sve gore. očekivanja koji su imali, naprosto posle promene vlasti 5. oktobra 2000. godine, ta očekivanja su otišla u prah i pepeo. Zapravo pokazalo se da nije prepreka bio samo čovek koji je bio na čelu države i uveo Srbiju u lošu situaciju, već da je ceo sistem bio loš. Posle 5. oktobra svi smo mislili da ćemo vrlo brzo ući u Evropsku uniju i da će odlaskom Miloševića i njegovim odlaskom u Hag ovde krenuti dobra privatizacija, da će otvarati radna mesta i tako dalje. Međutim, dogodilo se suprotno. Privatizacija je loša, korupcija raste, veliki broj mladih ljudi bez posla, stari ljudi zaboravljeni i nije ni čudo što se ljudi osjećaju iznevereno, prevareno, pesimistički i depresivno.
Gospodine Prohiću, koliko je beznađe, osjećaj beznađa raširen u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da je to dominantno stanje društvene svijesti. To je svojevrsna individualna, ali i društvena patologija. Dakle, onoga trenutka kada u jednome društvu imate veliki broj ljudi, odnosno najveći broj ljudi i građana, da se osjećaju nemoćni, nemoćni da promijene išta u društvu i nemoćni da utiču na svoju individualnu egzistenciju, onda je jasno da se radi o društvenoj patologiji. U BiH je to potpuno jasno, ali hoću da kažem da se ništa bitno drugačije ne dešava ni u susjedstvu. Evo, čuli smo od kolegice Vlajković da je ista situacija u Srbiji, a i u Hrvatskoj nije ništa bolje, pa i vjerovatno i u ostalim državama ex Jugoslavije. Ja ću sada izreći jednu hipotezu koja je možda malo bogohulna, a to je da bi stanje bilo slično čak i da nije bilo ovog nesretnog i teškog rata. Proces tranzicije kroz koji ove zemlje prolaze donio je čitav niz problema, ove o kojima je kolegica Vlajković u uvodu govorila. Naravno, ti problemi su samo intenzivirani dodatno još i ratnim traumama i ratnim problemima, odnosno ekonomskim posljedicama koje je rat direktno producirao. Slažem se da se problem ne može reducirati na personalnu dimenziju. Ako je Srbija imala Miloševića, nije ga imala Bosna i Hercegovina. Hrvatska je imala možda nekog surogata Miloševiću, jel, u svom prvom predsjedniku. Suštinski problem je strukturalne naravi, to je problem sistema i naravno mi kao psiholozi treba da apostrofiramo i problem mentaliteta, koji nije samo subjektivno stanje stvari, nego je u čitavoj ovoj priči i vrlo objektivan faktor.
Interesantno je, gospođo Vlajković, da gotovo polovina stanovništva u Srbiji smatra da gore živi od svojih roditelja, a dve petine veruje da će njihova deca živjeti lošije od njih. Zašto ljudi misle da nema nikakvog progresa, već da samo postoji klizanje nadole?
Pa zato što živi gore. Zato što im roditelji pričaju da u Beogradu nije bilo toliko kriminala, da ste mogli da spavate u parku, na klupi i da vam se ništa ne dogodi. Zapravo ti njihovi roditelji najvjerovatnije idealizuju situaciju koja je postojala kad su oni bili mladi. Pre svega svi pomalo, naravno, žalimo za svoju mladošću i skloni smo da idealizujemo. Ali mogli ste putujete gde ste hteli. Taj prostor koji je zauzimala bivša Jugoslavija bio je neki zajednički prostor, bilo je osjećanje zajedništva i to su priče koje ti mladi ljudi slušaju. Praktično živjeli smo u jednom društvu, možda je to sve bilo fiktivno, virtualno, nerealno, ali vaša jedna dužnost je bila da učite, da završavate škole i da ćete sasvim sigurno dobiti radno mesto.
Gospodine Prohiću, da li ljudi u Bosni i Hercegovini smatraju da su njihovi roditelji bolje živjeli od njih?
Da, to je opšte rašireno mišljenje. Ovaj defetizam je jedan realistični stav na postojeće stanje. To osjećanje nemoći ili bespomoćnosti nije nikakva fikcija. To je vrlo racionalna procjena. Da povučem sad paralelu sa onim sistemom koji su ovi prostori živjeli 45. do 90. Uz sve slabosti koje je taj sistem imao i uz ovo što je kolegica Vlajković rekla, idealiziranje, dakle određeno umivanje ili kozmetika toga sistema, ostaju neke nepobitne činjenice. Jedna od njih je, a ona je jako važna, da se to društvo kretalo za razliku od ovih društava koja se već najmanje 15 godina ili 25 godina zapravo ne kreću. I drugo, da je u tom društvu postojala sigurnost i izvjesnost. Ovdje danas, kad kažem ovdje, mislim na takozvani prostor ex Jugoslavije ili prostor jugoistočne Europe. Nema ni izvjesnosti, nema ni sigurnosti. Sa psihološkog aspekta, gore od lošeg stanja je odsustvo perspektive.
Čitav niz godina, dakle dvije decenije, možda i skoro tri decenije, ljudi na ovome prostoru nemaju perspektivu, nemaju osjećanje da se društvo kreće, zapravo oni imaju percepciju vrlo preciznu da se društvo ne kreće i to osjećanje beznađa je gore od postojećeg stanja. Da dodam još na kraju, da prošlost, pogotovo na ovim prostorima, nikad nije istorija. Ona je uvijek faktor koji djeluje u ovome trenutku. Psihološki problem je, posebno na ovim prostorima, što mali broj ljudi živi u sadašnjosti. Oni su ili fiksirani za prošlost, koja je traumatična, ili su projicirani u budućnost, koja je misterija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome dva psihologa, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Jelena Vlajković iz Beograda, razgovaraju o tome zašto se ljudi u postjugoslovenskim društvima osjećaju toliko bespomoćnim. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Vlajković, evo i vi ste to rekli, ova sadašnja situacija, teška situacija je razlog što se idealizuje ona bivša Jugoslavija, što se ona doživljava kao mitsko zlatno doba. Ali mora se priznati da je u bivšoj Jugoslaviji, koliko god ona nedemokratska država bila, a bila je nedemokratska, bilo mnogo više šanse nego danas da dete sa sela ili dete iz siromašne porodice napravi karijeru. Ako ništa drugo, školovanje je bilo besplatno.
To je tačno. I još nešto, i lečenje je bilo besplatno. Vi sad imate strah starih ljudi, šta će biti kada se ozbiljno razbole? Kako nam izgledaju bolnice? Da li će uopšte neko tih pogleda? Ili će morati da plate za zdravstvene usluge i koje su dobijali besplatno? Prema tome ja se slažem i sa vama i sa kolegom da ono što ljudima nedostaje to je sigurnost i izvesnost. Mi zapravo, i to je odlika traumatizovanih društava, mi stojimo u mestu. Mi stojimo u mestu i zaista ta dimenzija prošlosti je jedino ono što nas pokreće. Jer perspektiva budućnosti uopšte ne postoji.
Za razliku od one bivše Jugoslavije, ljudi, gospodine Prohiću, evo to smo i konstatovali, danas žive u konstantnom egzistencijalnom strahu. Znači, nema nikakve sigurnosti, nije im siguran ni posao, ako se razbole neće dobiti odgovarajuće lečenje, neće imati para da djecu pošalju na fakultet, ako djeca završe fakultet neće dobiti posao. E, gospodine Prohiću, da li je onda tačno da taj strah parališe ljude? Pa oni ona, umjesto da traže izlaz iz situacije u kojoj se nalaze, defetistički čekaju šta će im donijeti sudbina.
Ništa ljudima na ovome prostoru ne ide u prilog. Ništa ne podržava, ne potkrepljuje, ne aktivira njihove potencijale. Zato su ti potencijali blokirani i zato ljudi ne mogu da naprave u svojoj privatnoj sferi ništa od onoga što bi htjeli. Pogledajte samo šta ljudi sa ovih prostora postižu kada se nalaze u drugim državama koje imaju drugačiju strukturu i koje imaju drugačiji društveni kontekst. Ali imam potrebu da se zadržim još na trenutak na ovome što je kolegica govorila. Ono je bila socijalna država i imala je ugrađenu solidarnost kao princip. Uporedite to sa današnjim stanjem pa ćete vidjeti jednu supstancijalnu drastičnu razliku. Ovdje postoji strah i on se, ali pazite sada, jako je važno, ovdje se strah potkrepljuje, on se od strane političara i vlasti sistematski potkrepljuje. Ja ću samo podsjetiti da je 90. godina ovdje urađena nasilna redukcija identiteta od prirodnog stanja stvari, gdje svaki čovjek ima mnoštvo identiteta, ljudi su svedeni na samo dva identiteta, to je vjerski i etnički, odnosno u našim uslovima na jedan. Ljudi konstantno, više od dvije decenije, žive pod stalnim prijetnjama koje normalno produciraju strahove. Uz to, kad dodate još ekonomsko osiromašenje i konstantna patnja, patnja i onih koji ne rade i patnja i onih koji rade, onda ćete vidjeti da je ovakvo stanje proizvedeno. Ono nije prirodno stanje, ono je producirano, njega producira društveni kontekst i samo mali broj ljudi, nažalost, samo mali broj ljudi uspjeva da se tome odupre.
Gospođo Vlajković, ko su za građane Srbije najveći krivci za bezizlaz u kome se nalaze?
Čini mi se da si ne traže krivci, da je sva energija usmjerena na to da se nađe spasilac. I to je ono što mene lično zabrinjava i ljude koji misle slično meni. To je što se traži da taj spasilac bude oličenje nečega što postoji kao mit o nekom srpskom domaćinu, odnosno o autoritarcu koji grdi svoje ministre, koji ume da lupi rukom o sto i koji ljudima obećava veliku brzinu u sređivanju stvari. Prosto sam bila zapanjena da je stranka koja je sada na vlasti i premijer koji je na vlasti, da je dobio toliku podršku od strane ljudi. I da se potpuno zaboravilo sve ono što je ta garnitura političara govorila i radila pre 20 godina i tokom tih 20 godina. Znate, ja ne mogu da se ne setim sa velikom nostalgijom pre 20 godina svih studentskih protesta, tromesečnog hodanja po Beogradu po zimi, ledu, sa ogromnim brojem ljudi i sve je bilo usmereno da Milošević ode i ljudi su postali svesni svoje moći. Ali sve ono što je posle toga događalo ih je dovelo u još veću nemoć, jer došli su ljudi koji su možda isto tako hodali tada ili predvodili ljude koji su hodali ulicama punim snega i kiše, ali su oni vrlo brzo počeli da se ponašaju kao njihovi prethodnici, naročito posle ubistva Zorana Đinđića. Tada sve ono zbog čega smo svi hodali i verovali u promene otišlo je u prah i pepeo. I to je, što se makar Srbije tiče, još jedan od razloga za jedno beznađe i jedno osjećanje da u stvari ništa ne vredi, bilo šta pokušavati ne vredi. Izuzimamo ovu prirodnu katastrofu.
Sada govori, zapravo znači jedan kulturološki fenomen koji u svojoj osnovi ima taj patrijarhalni kod, a to znači vrhovni autoritet oca nacije koji će riješiti sve probleme. Dakle, to je neka vrsta magijskog mišljenja koje je jako opasno. Opasno je zato što je nerealno očekivati da jedan čovjek pa ili jedna ekipa mogu stvari promijeniti, ali isto je tako opasno i možda još značajnije to što to na neki način pasivizira ljude.
Gospodine Prokiću, evo, gospođa Vlaković je rekla da ima osjećaj da ljudi u Srbiji očekuju spasioca. U Bosni bi i Hercegovini moralo da budu tri spasioca, je li tako? Jedan za Bošnjake, jedan za Hrvate, jedan za Srbe.
Tako je, tako je. Problem u BiH se usložnjava time još što je ovo podijeljeno društvo par excellence.
Gospođo Vlaković, mislite li da je u osnovi ove želje za ocem, spasiocem, da je u osnovi toga patrijarhalni mentalitet?
Svakako, svakako. U patrijarhalnom mentalitetu vi hoćete, želite da imate jednu takvu figuru koja će vam reći šta je u redu, šta nije u redu, šta treba da radite i tako dalje. Drugo, takav patrijarhalni autoritet uliva sigurnost. Dovoljno je da se približite i da budete pored njegovih skuta i obezveđena vam je karijera, obezveđena vam je posao. Šta je ovo stranačko i partijsko zapošljavanje? Stalno se o tome govori, a stalno vladajuća stranka i oni koji imaju moć zapošljavaju svoje uglavnom nekompetentne članove.
I na kraju, gospodine Prokiću, da li ljudi uopšte očekuju da mogu živjeti bolje ili su izgubili svaku nadu?
Ja neću odgovarati na to hipotetičko pitanje očekuju li ljudi da će im biti bolje. Ja ću na kraju, neka iz mene progovori malo i psiholog, ja vjerujem da je moguće usmjeriti se proaktivnom procesu samoostvarivanja. Dakle, ja zagovaram da se na organizirani način kao vizija razvoja društva uspostavi jedan suport od naracije slabosti u naraciju moći. Iz onoga ja ne mogu u ja mogu i ja želim.
Gospođo Vlajković, mislite li vi da ljudi nisu u potpunosti izgubili nadu?
To bi bilo strašno da su izgubili nadu. I ja sam sigurna da nada postoji, ali ona ne samo da treba da bude probuđena, nego je obaveza onih koji rukovode državom i da je obogate i da je održavaju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Vlajković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Prokiću.
Hvala i vama i pozdrav mojoj kolegici Vlajković, naravno i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva psihologa, Jelena Vlajković iz Beograda i Ibrahim Prokić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Novom Sadu danas počinje filmski festival Cinema City. Prema najavama organizatora, posetioce očekuje više od 120 filmova iz domaće i međunarodne kinematografije. Festival otvara debitantsko ostvarenje Mine Đukić, Neposlušni, prilog Norberta Šinkovića.
Pođimo za orom presunom lanca i ptica u konja.
Ljubavna priča o zakastanom odrastanju kao i o pravu na mladalačku pobunu i slobodu lutanja, Neposlušni otvara ovogodišnji 7. po redu filmski festival Cinema City. Ostvarenje Mine Đukić svetsku premijeru imalo je u januaru na filmskom festivalu Sundance u Sjedinjenim Američkim Državama. Svoju domaću premijeru imaće na ovom novosadskom filmskom festivalu. Osim ovog filma, posetioce čeka veliki broj filmova, objašnjava za Radio Slobodna Evropa portparolka festivala Mina Padežanin.
U nedelji publiku očekuje i novosadska premijera filma Arsen Dedić, Moj zanat, Mladena Matičevića, a na Amstel Open Airu, dakle tim omiljenim lokacijama na otvorenom naše publike, biće prikazan film The Stone Roses, Iskušeni od kamena, selekcije Planet Rock, još jedna vrlo, vrlo omiljena naša posjetilaca. Narednih dana, naravno, publiku očekuje još mnogo programa. Mi smo ove godine pripremili nekih preko 120 filmova. Tu su, naravno, i muzički događaji na otvaranju i zatvaranju, kao i tokom festivala, i različiti edukativni sadržaj, pre svega za filmske profesionalce, zatim i za mlade stvaraoce i sve koje zanima film.
Novinarka i prošlogodišnja članica žirija ovog festivala Brankica Drašković kaže da je ove godine filmska ponuda dosta šarolika i da je ona zapravo rezultat finansijskih ograničenja. Ona ističe da, nažalost, premijerno imamo samo nekoliko filmova. Ona dodaje da su neke selekcije, kao što je na primer Planet Rock, mogle imati i jači repertoar. Govoreći o poziciji ovog festivala na regionalnoj mapi sličnih događaja, ona naglašava da, po njenoj proceni, festival još uvek traži svoje mesto.
Problem Cinema City festivala od samog početka u stvari jeste da on nije bio jasno profilisan, jel da? I s tom poslednjih godina u stvari bazira na projektnim aktivnostima koje realizuje sa festivalima iz Dunavske regije i koji zapravo podržavaju neke evropske fondacije. Čini mi se da mu to diktira i određene programske sadržaje. Mislim da Cinema City ne može da se poredi sa već etabliranim regionalnim festivalima kao što, ne znam, Sarajevo Film Festival ili Palički ili Motovunski, upravo zbog toga što oni jesu vrlo jasno profilisani. Međutim, bez obzira što se on još uvijek traži, čini mi se da uvođenju novih programskih cjelina da ipak opravdava svoje postojanje. I dobro je da što se više ustupa prostora nezavisnim filmovima, mladim autorima.
Ovogodišnji filmski festival Cinema City trajeće do 28. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100-godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjuj sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa, sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Razoružan muškarac koji je preteći samoubistvom jutros ušao u centralu Srpske napredne stranke u Beogradu. Kosovska policija KFOR i EULEX obezbeđuju današnji protest u Južnoj Mitrovici zbog izgradnje takozvanog parka mira. Porošenko predstavio naciji mirovni plan za istok Ukrajine. Putin pozvao na suštinski dijalog sukobljenih strana. Islamski ekstremisti zauzeli 4 grada duž autoputa Sirija-Bagdad. Kerry u iznenadnoj poseti Egiptu. Sutra će biti sunčano sa temperaturom do 30 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.